Pripravo oddaje je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
Na oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je bil slovar Sopomenk sodobne slovenščine vključen tudi v študijske obveznosti študentov medjezikovnega posredovanja, ki so vam prispevali manjkajoče sopomenke. Kako na takšno sodelovanje gledajo profesori in študenti, boste izvedeli v današnji oddaji, ki jo vodi Teja Goli.
Pozdravljeni v še eni oddaji Sopomenki. Danes sta z mano Damjan Popič in Sara Sever. In tokrat se bomo pogovarjali o tem, kako študenti in predavatelji dojemajo in uporabljajo slovar Sopomenk. Pa mogoče kar začnemo s tem, da se malce predstavita.
Ja, jaz sem študentka medjezikovnega posredovanja, zdaj sem zaključila drugi letnik. Študiram kombinacijo slovenščina, angleščina, francoščina. To je to.
Na Filozofski fakulteti.
Tako, tukaj v Ljubljani.
Super. Damjan?
No, jaz sem pa predavatelj na oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer poučujem tiste malo manj prijetne reči, povezane s pravopisom, skladnjo in pa z računalništvom oziroma z uvodom v svet računalništva za naše študente.
Torej, popolna sogovornika za našo današnjo temo v resnici.
Upajmo.
Pa mi povejte mogoče, kje sta prvič slišala sploh za slovar Sopomenk?
Torej, v času mojega šolanja nam pač profesori ves čas ponujajo različne jezikovne priročnike, tako da zdaj točnega datuma, kdaj sem prvič slišala, ne vem, ampak ves čas nekako sproti, a ne, povejo, kateri so uporabni. Tako da tukaj, vsekakor tukaj, ne. Potem začela sem ga pa uporabljati v bistvu bolj zdaj v zadnjem času, ko tudi malo več prevajamo, ko gre malo bolj zares, ne, za prevajanje.
Je pa ta slovar poseben v tem smislu, da je samo v digitalni obliki. Uh-huh. A ko si prvič slišala recimo za slovar Sopomenk, si predstavljala neko klasično knjigo, ali ti je bilo že tako jasno, da to mora biti nekaj?
Ne, drugač mi verjetno ne bi, si ne bi na tak način predstavljala, ampak mislim, da prvič, ko so nam povedali, so nam tudi povedali, da je v bistvu delo CJVT, tako da potem, potem pa se razume, kako to zgleda.
Damjan, pa ti?
Ja, zdaj, jaz imam to srečo, da lahko veliko sodelujem in delujem z ekipo CJVT, tako da mi je bilo, te stvari so mi bile znane že prej in seveda sem bil med prvimi, ki so za izid, če lahko temu tako rečemo, tega novega slovarja tudi slišal. Zdaj, mi smo zelo, zelo trpeli, dokler nismo dobili tega slovarja in seveda vsak slovar to vrstno v knjižni obliki je popolnoma neuporaben in vsak je vsej že od kadarkoli videl prakso od blizu, to zelo dobro ve. Ne? In zaradi tega smo bili tega izida izjemno, izjemno veseli in nekako tudi poskušamo to našim študentom čim bolje predstaviti, zato da se čim prej spoprimejo s temi digitalnimi okolji in orodji, brez katerih v njihovem poklicnem delu pač ne bo šlo, ne glede na to, kaj bojo počeli.
Pa če kar mogoče nadaljujemo v tej smeri, mogoče poslušalcem ni povsem jasno, kako poteka sploh delo v prevajalskem svetu, na kakšen način se uporabljajo slovarji, je to morda sploh še sprejemljivo, da imaš neko knjigo, po kateri listaš?
Ja, zdaj, kdorkoli ima kakršnokoli romantično podobo poklicu prevajalca, se najbrž moti. Ne? Zato, ker pač jaz bi rekel, da tista ta glavna lastnost prevajalskega dela je odzivnost in hitrost. In seveda to ne gre skupaj z tradicionalnimi orodji, ki so bila pomankljiva, neposodobljena. Zaradi tega je digitalna pot v resnici edina, ki lahko nekako služi temu našemu namenu. Mi poskušamo naše študente čim bolj pripraviti na prihodnost in jim to poskušamo čim bolj pogosto tudi dopovedovati, da ni časa, dejansko ni časa na trgu in da pač morajo imeti ta digitalna okolja povsem v malem prstu. Zdaj, tale naš slovar Sopomenk je kot nalašč za to, zato ker v resnici je zelo lahek za uporabo, preprost za uporabo. In seveda to je pač švicarski naš vsega prevajalca, ki kakorkoli deluje v povezavi s slovenščino. To je za nas pač velika pridobitev.
Pa Sara, recimo, če poveš mogoče čisto iz praktičnega vidika, kako pri tebi poteka delo s tem slovarjem?
Jaz v bistvu zelo veliko krat ga uporabim v tem smislu, da na nekem dvojezičnem slovarju najdem okviren, recimo, prevod, oziroma pač v kateri smeri je prevod besede, potem grem pa pogledat na slovar sopomenk, da najdem kaj, kar bi mi mogoče bolj ustrezalo, oziroma kaj še drugega obstaja. Če pišem kaj drugega, mogoče niti ne nujno v povezavi s študijem, včasih se neke besede pač ne moreš spomniti in ti tudi tukaj pomaga. Meni tudi zelo koristi v tem smislu, da veš, kaj beseda pomeni, recimo neka tuja, ampak ker obstaja tudi v slovenščini, ne vem, naprimer function, pa bi rekla, ok, vem, kaj je funkcija, ampak kaj bi bilo boljša, ne? In kar besedo funkcija pač upišem in najdem kaj bolj koristnega, ne? Ne rabim prevoda, ampak pač so pomembko dejansko, ne? Včasih ti v besedilu nekaj bolj, ne vem, rabiš neko aliteracijo ali pa nekaj bolj metaforičnega ali pa kaj podobnega in v tem primeru tudi zelo prav pride ta slovar.
Torej definitivno da en širok nabor nekih informacij in besed in omogoča, da besedilo obogatimo.
Ja, tako ja.
Če bi tako rekel. A je treba študente kaj posebej motivirati potem sploh za uporabo tega slovarja? Ali ste to pri urah mogoče že poskušali?
No, mi imamo z našimi študenti to srečo, da so nekoliko specifični in sicer je cel študij zasnovan nekoliko bolj tehnološko, digitalno in zaradi tega se tudi pričakuje, da so odprti za nove tehnologije, ki jih načeloma tudi brez težav sprejemajo. Širše gledano pa mislim, da bi moralo biti več poudarka na digitalni tehnologiji in njeni izrabi, še posebej v humanistiki in družboslovju. In mislim, da je to eno vprašanje, ki se bo moralo v prihodnosti nekako začeti sistematično reševati in sicer kako mi svoje raziskovalno in pedagoško delo čim bolj digitalizirati za to, da bo nekako služilo prihodnim aktivnostim naših študentov, ki bodo neobhodno digitalna, neobhodno tehnološka. In ta naš slovar nam super služi v tem kontekstu digitalizacije.
A na nek način tudi malo orje ledino, kar se tega tiče?
Ja, definitivno je to prvinska zadeva, ki v bistvu nas upominja, kaj vse je treba še narediti.
Je pa še en specifičen vidik tega slovarja kar pomemben in to je odzivnost njegova in to, da se spodbuja uporabnike k tem, ne samo, da ga uporabljajo, ampak da dejansko prispevajo k njegovi vsebini. Z Vojkom Gorjancem sta tudi na nek način skušala motivirati študente, da so na ta način pristopali k uporabi slovarja. Lahko mogoče razložiš malo več o tem.
Seveda, ker so naši študentje specifični oziroma jih poučujemo nekako z ozirom na te digitalne vsebine, jih poskušamo tudi upeljati v to, da izdelujejo te vire oziroma da jih pomagajo sooblikovati. Se pravi, s tem našim množičenskim prispevkom poskušamo izboljšati te vire, ki so na voljo in ki čakajo na nekak ta feedback in input teh uporabnikov. To velja na precej širši ravni. S študenti oblikujemo tudi druge digitalne vsebine, kot je Wikipedia in tako naprej, zato ker pač preprosto verjamemo, da mi kot tovarna znanja, največja tovarna znanja v Sloveniji, filozofska fakulteta, moramo nekaj vračati v družbo. In specifično pa to počnemo s pomočjo oziroma na podlagi takih dogodkov, kot je bil ta turnir Sopomen, ki smo ga umestili v program Liberaka 2019, to je naš hišni knjižni sejem, ki se je odvil ob stoletnici Univerze in filozofske fakultete in se je izkazal za izjemno, izjemno uspešen dogodek.
Zdaj, če malo osvetlimo, kaj točno je to bilo, v bistvu so študentje tekmovali v hitrostnem naštevanju sopomenk, in če smo ugotovili, da kakšnih besed, ki bi spadale v slovar, ni bilo, smo jih lahko tam na licu mesta dodali. Ker je bila kar zanimiva kreativna raba slovarja na nek način. Kako se vam zdi to, da se da uporabljati na drugačne načine to vrstne vire?
Ja, to je super, sigurno, sploh če obstaja način, da še na nek bolj zabaven način slovar predstavimo mladim, mogoče tudi ne tistim, ki se ukvarjajo ali s prevajalstvom ali aktoriranjem ali tako naprej. V bistvu je kot neke vrste promoviranje tudi, na, kot sem rekla, na nek zabaven način. Poleg tega je pa še koristno, ker je bil slovar še obogatena ne, na ta način.
Krati da tudi neko širino, ko se dodajo nove besede, ki so mogoče ali narečne, kakšni frazemi, kakšne stvari, ki mogoče manjkajo. Ste opazila, da kaj tazga pogrešata mogoče tudi v slovarju?
Zdaj, če se smem navezati sam na prejšnje vprašanje, da če je kak predmet v slovenskih predmetnikih, ki ga je treba popestriti in narediti malo bolj privlačnega za uporabnike, če smem tako reči, je to pouk slovenščine. In mislim, da so to vrstna orodja, so, bi si upo reči, edini pravi način, kako k temu pristopiti. Ne? Se pravi, da se nekako iz teh togih prijemov rešimo, in uvedemo neke nove, mogoče malo zabavnejše metode poučevanja. Hkrati pa s tem izboljšujemo še jezikovne vire. Seveda ta slovar ni popoln in še enkrat naši študentje pomagajo popravljati stvari in dopolnjevati reči in tako naprej. Je pa to en tak proces, ki je neskončen. Ki je neskončen in zato to terja trajno delo v jaz bi hotel, da bi se vanj vključili vsi pedagoški delavci, ki se kakorkoli ukvarjajo slovenščino in na podlagi tega lahko dobimo en izjemno, izjemno temeljit jezikovni vir.
Zdaj, če se spet malo navežemo na samo prevajanje in na ta kontekst prevajalskega sveta in uporabe slovarja tam. Ljudje, ki se ne ukvarjajo neposredno s tem, se mogoče ne zavedajo, kako pomembno je da se zavedamo konteksta. Zdaj, slovar Sopomenk pa omogoča povezavo tudi z drugimi viri. In zanimal bi me v bistvu vaj in pogled na to, kaj dobrega prinaša.
Ta način, da v bistvu povezuje več virov, sigurno prinaša veliko dobrega, ker lahko uporabnik opazuje, kako je pač prišlo do tega, da se Sopomenka pojavi. Ja, pri tem nam pomagajo, mislim, imamo povezavo na slovar kolokacij, pa tudi na korpus GigaFide. Pa velikokrat lahko tudi pri kakšnih sopomenkah, ki so nekako iz nekih tehničnih področij oziroma ki so bolj termini, pod njim je tudi napisano, pač iz katerega področja izhaja, če gre za neko specifično besedo. Drugače pa je tudi v bistvu prav, da dobiš cel nabor, vse, kar spada in lahko, mislim, lahko tudi sam presodiš, kaj v tistem primeru tep najbolj prav prideno. Imaš pa tudi ozadje.
Ja, jaz mislim, da brez konteksta slovar dan danes ne more več obstajati. Tiskani slovari, ki so naštevali sopomenke brez vsakršnega konteksta, so pač preživeti. Digitalni prostor pa ne stane nič oziroma stane zelo malo, tako da smo dolžni zagotavljati kontekst pri vseh jezikovnih virih, ki jih nekako damo na svetlo. Seveda jaz si predstavljam prihodnje delo CJVT v obliki jezikovnih virov, ki živijo v nekem ekosistemu. Vsi temelijo na korpusu in iz tega imajo izvedene jezikovne vire, ki na tak ali drugačen način pomagajo jezikovnim uporabnikom. Ne zna vsak procesirati korpusa, lahko pa mi to naredimo za njih.
Oziroma damo na čim bolj enostaven način dostop do teh informacij.
Tako.
S čim bolj elegantnim umestnikom in elegantnim prehodom med različnimi viri. Kar
tako.
Je definitivno nekaj, k čemur stremimo. Stremimo pa seveda tudi k temu, da bi imeli čim manj manjkajočih stvari. Sta opazila tudi kaj, kar bi si še posebej želela, da bi se implementiralo ne nujno samo v slovar Sopomenk, ampak na splošno med te vire?
Meni osebno se zdi, da je slovar Sopomenk zelo uporabniku prijazen, zelo preprost za uporabo. Torej, uporabnikovo dodajanje Sopomenk se mi zdi zelo res ne bi moglo biti bolj preprosto. Vseeno pa gre še čez eno sito, ne, čez vaš pregled, če bi res šlo kaj narobe, ampak z tega vidika se mi zdi res super. No. Vse se mi zdi tako, kot mora biti. No. se mi zdi, da vključuje tiste stvari, ki bi moralo in ne neke odvečne solate, ki bi v bistvu zakomplicirala stvari. No, ne vem, mogoče pa se izkaže, da bi še kaj bilo potrebno, ampak ne vem.
Okay.
Zdaj eno kislo jabolko, v katerega bojo morali, boste morali zagrist, verjetno prav kmalo je verjetno neke vrste kvalifikacija tistih reči, ki jih tam predstavljate, ne zaradi naših študentov, ampak verjetno zaradi mlajših skupin uporabnikov. Ne? Mm-hmm. To je recimo ena stvar, ki bo precej luštna in uporabna, še posebej za tiste naše najmlajše uporabnike. Je pa seveda problematično, vse jaz si predstavljam, ne bi želel imeti te naloge na svojih plečih, ker je verjetno precej zagatna stvar in veliko vprašanj se ob tem pojavlja.
Seveda tudi enostavnih odgovorov na take stvari.
To gotovo ne.
In zahtevajo neko dolgoročnejšo vizijo o tem, kako se loteva teh stvari. Zdaj, za slovenščino je to res neka posebna pridobitev, sploh kar se tiče tudi možnosti, da ljudje glasujejo za sopomenke. Kako se je zaenkrat v vajenih očeh nekako obneslo to glasovanje oziroma se vam zdi, da se tudi lahko zaupa vsem vnosom in mnenjem, ki so v slovarju?
Meni se zdi, da je tukaj spet precej pomemben kontekst, a ne? Če je pač neka sopomenka zelo dobro ocenjena strani uporabnikov, je to sicer fino, ampak mogoče za tisto rabo, ki jo pa ti iščeš, pa mogoče ni najboljša ali pa bi bila katera druga boljša, zato vseeno je potrebno nekaj presoje strani uporabnika. Ampak je pa seveda fajn, da je tudi ta možnost in da če si v dvomih, se lahko tudi na to zaneseš.
Mhm.
Definitivno je to ena informacija več, ki jo imaš v nekem leksemu, kar je vedno dobrodošlo. Krati pa se mi zdi, da je treba povsod izhajati zaupanja. Recimo Wikipedija temelji na zaupanju, pa precej dobro deluje. Tako da jaz mislim, da ni strahu, da bi zdaj prihajalo do kakršnih koli odklonskosti, ki se jih ne bi dalo odpraviti. In v vsakem primeru lahko vidiš, kako se uporabniki jezika, kako dojemajo tisti jezikovni vir in posamezne informacije. In to se mi zdi že ena zelo veliko vredna informacija. Hkrati pa imajo verjetno uporabniki tudi občutek, da lahko sooblikujejo ta jezikovni vir, kar je tudi izjemno pomembno. Sej ste to naredili za njih. Ne?
In da hkrati dobijo nek občutek tudi, da je njihova slovenščina tudi pravilna slovenščina.
In enako vredna kot pa tista od velikih akademikov.
Tako, in da nekako ne ločujemo gesel zdaj na pravilna in napačna. Je pa to čisto nek drug koncept v primerjavi z tradicionalnimi slovarji.
To bo mogoče v slovenskem okolju še rablo nekaj časa, da bo se prijelo, ampak gotovo jaz mislim, da na dolgi rok bo to videnje jezika kot nekaj zelo fluidnega in živega prevladalo, tako da orjete ledino tudi v tem smislu.
Kaj pa zdaj, če se predstavimo še malo v druga jezikovna okolja, glede na to, da sta z oddelka za prevajalstvo. Kaj pa viri za druge jezike? Poznata kakšne podobne tezaure, s podobnim konceptom mogoče, ali pa samo nekaj, kar bi lahko primerjala?
Seveda, slovarji so pomenk obstajajo tudi v drugih jezikih, ampak mogoče res v malo drugačni obliki, vsaj tisti, s katerimi jaz delam. Ne vem, kateri bi bil še odziven in na ta način, tako da je v bistvu tale naš malo bolj napreden v tem smislu. Ne?
Neka novost, posebnost.
Jaz bi se gotovo strinil, da je z tega vidika je gotovo bolj napreden. Za tuje jezike, kar večinoma iz slovenščine prevajamo v tuje jezike in smo obsojeni na to, da gledamo tiste slovarje kolokacij, da vidimo, kateri predlog se veže s čim in tako naprej. Smo pač obsojeni na tisto, kar je. In načeloma je uporabno, nič pa ne obstaja v take obliki, da bi bilo res, res enakovredno temu. Zdi se mi zanimiv poskus recimo Dudna, ki poskuša narediti svoj ekosistem. In mislim, da je to tudi ena taka luštna nalogica CJVT, kjer bo lahko uporabniku dal vse mogoče informacije, ki jih ima na voljo. Ne? In tudi, recimo, Duden si je upal ponuditi kolokacije v takem oblačku, zraven pa s pripisom, da je to računalniško zgenerirano. In ni bilo potrebno nobenih disklemerjev zraven tlačiti, da je pač to nezanesljivo, ker pač ni bilo nezanesljivo in so šli pogumno v to. Zdaj je ta znakec popolnoma izginil. Tako da to je pač ena informacija več. Uporabniku je pač treba dati možnost, da to po svoje najboljši možnosti, po svojem najboljšem vedenju in znanju o uporabi.
Hkrati pa tudi ne omogoča, da so vsi njihovi viri seveda prosto dostopni.
Je. Seveda, to je komercialna založba in to je seveda velika, velika prednost tega našega vira.
No, za konec pa prosim še za kakšne zaključne misli obeh sogovornikov o bilokerem vidiku našega pogovora in slovarja in na splošno uporabe virov v širšem ali ožjem kontekstu.
Ja, po mojem mnenju je vsak vir dobrodošel, več kakor jih je, več imaš nabora, ki je poiskati neko informacijo, ki jo potrebuješ. Slovar Sopomenk je zelo dober vir. Je pa vsak, ki bo še nov, dobrodošel.
Sploh najbrž v tem enotnem, poenotenem vmesniku, ki omogoča lažje prehajanje med viri.
Ja. Ja, to je super, ja. Tak način je res koristi in res uporabniku prijazen.
In pohitri najbrž tudi delo prevajalca.
Ja, vsekakor, ker so ti informacije resno dosegu roke v vsakem trenutku.
Super. Damjan?
Jaz bi pa za konec nekako poudaril, da je to izjemno dobra stvar in da na idejni ravni vsi nekako dobro shajamo, ampak pri prenosu v prakso pa te stvari pogosto umankajo. Ne? Zato mi poskušamo te reči nekako pripeljati v pouk, zato da se študentje res seznanijo z njimi. In to ima na koncu neke pozitivne posledice. Ne? Se pravi, od idejne ravni moramo to nekako prenesti tudi v pedagoško prakso, kar pomeni, da moramo ves čas nagovarjati ne samo naših študentov, ampak tudi naše kolege v pedagoški stroki, seveda pa to velja tudi za nižje stopnje izobraževanja, oziroma še zlasti to velja za kolege na nižjih stopnjah. Ne? Tako da samo z neko konkretno akcijo, kakršne imamo recimo na oddelku, ko študentje dobijo tudi del ocene za to, kako opravijo ta del izpopolnjevanja tega jezikovnega vira, samo na tak način lahko nekako konkretiziraš to idejo in dobiš en rezultat, seveda študentje pa nek nov uvid v jezikovne vire in konkretno jezikovne podatke, s katerimi se pač ukvarjajo.
Super. Jaz bi se na tej točki najlepše zahvalila obema za udeležbo na današnjem pogovoru. Hvala Damjan, hvala Sara in se slišimo v naslednjih sopomenkih.
Hvala za povabilo.